Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун 1-март жума күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Европа биримдиги бозгундарды кабыл алуу шарттарын катаалдантты.
Бахотере корбор несинже деген чикуным корнес бекорасын.
Алыска сапар өтө опурталдуу, балтургай өлүмгө дуушар болушубуз мүмкүн. Бирок ага карабастан жолго чыгалы деп турабыз. Анткени курсак тоюп тамак жеген жерге жетишибиз керек.
Апталык өңүттү программабыз бүгүн мигранттар кризисине арналмакчы. Мындан тышкары тарых жана кечиресиздер, тарых жана тагдыр түрмөгүнөн түркмөн адабий тилинин негиздөөчүсү Мактум Кули жөнүндө берүүнү каласыздар. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Шайырбек Эркин уулу акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Жогору кеңештеги социал демократтар фракциясы бүгүнкү жыйында дин экстремизм жана терроризм кылмыштары боюнча жазаны катаалданткан мыйзам долбоорун жактырды. Ал долбоордо экстремизм жана терроризм боюнча 16 жашка чыга электерди да жоопко тартуу каралган. Ошто кылмыштуулукка жана экстремизмге жол жок деп аталган форум өтүп, анда балдар арасында кылмыштуулук жана диний радикализмдин алдын алуу маселелери талкууланды. Жыйында Сирияга кетип жаткандар азайганы менен азгырылгандар дале бар экени, алар диний сабатсыздыктан улам ушул жолго түшүп жатканы кеп болду. Форумда айтылгандай, ушул кезде Ош шаарынан 90 чакты адам, Ош облусунан 200 жакын киши жакынкы чыгыштагы согуштук аракеттерге аралашып жүрөт. Өлкө боюнча алардын саны 500 ашкан, арасында аялдар жана балдар да бар. Орусиянын Назаран шаарында жардыруу болду. Түндүк Кавказ аймагындагы Ингушетия республикасындагы ири шаар Назарандагы мечиттин жанында автомашине жардырылды. Окуя бүгүн жума намаздан кийин болгон. Андан бир адам жабыркап ооруканага жеткирилген. Окуянын чогуу жайы боюнча азырынча мындан башка маалымат айтыла элек. Бишкек шаардык соту Жогору кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибековду 10 миллион сом айыпка жыкты. Буга чейин 1-май райондук соту Келдибековду жемкорлук боюнча актап, ал эми Жогору кеңештин Москвадагы өкүлчүлүгүн ачуу боюнча 3 миллион сом айыппулга жыккан. Шаардык сот Келдибековду эки иш боюнча күнөөлүү деп таап, алардын ар бирине 5 миллион сомдон айыппул төлөөгө милдеттендирди. Келдибековдун жактоочусу Азимбек Бекназаров соттун чечими саясий буйрутма болгонун азаттыкка айтып, өкүмдү жокко чыгаруу боюнча жогорку сотко көзөмөл арызы менен кайрыларын билдирди. Акматбек Келдибеков болсо өзү буларга токтолду.
Бир тыйын мамлекетке зыян келген эмес. Ушунун баардын тастыктап далилдеп бердик. Соттук процесстер толугунан аягына чыккандан кийин ушул видео материалдардын жана тастыкталган документтердин баардыгын элдин кароосу көрөт. Эң негизги эл түшүнүп алды.
Москва Лесиндин өлүмү боюнча расмий маалымат күтүүдө. Кремль АКШдан Орусиянын мурдагы маалымат министри Михаил Лесиндин өлүмүнүн себептери боюнча толук расмий маалымат күтүп жатканын бүгүн президент Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Анын айтымында азырынча расмий маалымат болбогондуктан бул тууралуу маалымат каражаттары жарыялаган жана эч ким жооп бербеген кабарлар топтому жөнүндө гана сөз жүрүүдө. Вашингтондо жайгашкан соттук медициналык экспертиза башкармалыгы 10-мартта жарыялаган билдирүүдө Лесиндин өлүмүнө башы, мойну, денесине келтирилген туюк жаракат себеп болгону, иликтөө уланып жатканы айтылган. Лесин ФБРга жардам берүүнү көздөп жүргөн учурда өлтүрүлгөн деген да маалымат бар. Учурунда президент Путиндин жан жөкөрлөрүнүн бири саналган Лесиндин сөөгү былтыр ноябрда Вашингтондо табылган эле мурда Орусиянын медиа тармагын жетектеген Михаил Лесин өз кезегинде англис тилинде чыгуучу Russia Today телеканалын түптөөгө да чоң салым кошкон. Таласты Жамбылдын уну басууда. Казакстандын Жамбыл облусуна ун ташыган соодагерлер бажы бекетинен бир кап ундун баасын 50 сомдон 150 сомго чейин деп көрсөтүүдө. Бул тууралуу Манас районунун салык кызматынын жетекчиси Гүлнара Казабалотова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Тараздан ун сатып алган соодагерлер ушундай төмөн бааны жаздырып алууда, а чындыгында ундун баасы андан алда канча кымбат.
Ошондо бир бүшөк ундун баасы 50 сом 75 сомдон 150 сомго чейин гана чыгып атат да. Бул деген биздин бюджет аябай страдать этип атат, бюджетке салык түшпөй атат. 800 сомдон алса 800 сомдон 2% төлөш керек эле да. Бир мешок унга где то 86 сом, азыр 88 сом, андай болбойт атпайбы? Ооба, ошентип өткөрүп атат да, чыккандан кийин катышып атат.
Деген Гүлнара Казабалотова Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенге чейин таластын бюджетине бажы төлөмүнөн 40 миллион сом түшүп турса, учурда бул сумма 20 миллион сомго араң жетип жатканын айтты.
Рахмат Шарбек Эркен уулу акыркы кабарларын тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит кейжи сайтыбызда да бар. Уктуруубузду улантабыз. Качканбызды Европага кылган 10 000 деген адамдардын арасында жакшы жашоо издеген экономикалык мигранттар да аз эмес. Европа биримдиги болсо анын ичинде Германияларды кабыл алуу шарттарын катаалданды. Натыйжада өлкөсүндө өмүрүнүн коркунучтуу болгонун далилдей албаган козгундар артка кайтарылууда. Апталык өңүт программасы Европадагы мигранттар кризисине арналмакчы даярдаган Али Токтокунов.
Мен мобул турган чек ара эшиги ачылышынан башка эч нерсе каалабайм. Меркель ушул эшикти ачышын каалайм. Меркелене, кайдасың Меркелене? Сен кайдасың да мен кайдамын. Эшикти ачкылачы.
Бул чарчаңкы жана үмүттүү сүйлөгөн киши учурда Грециянын Македония менен чектешкен жериндеги Идомени кыштагында турган Дауд аттуу сириялык качкын. Азыр Дауд сыяктуу грек-македон чек арасында акыйган бозгундар 40 миңден ашты. Аларга Түркия аркылуу келип, күнүнө дагы 2 миңдей адам кошулууда. Качкандар Сирия, Ирак жана Ооганстан, Пакистандан бакыт издеп жолго чыккандар. Алар Германияга, ал болбосо деги эле Европанын байманалуу мамлекеттеринин биринде жашаганга кызыктар. Өткөн жылы миллионго жакын, быйыл 2 айда эле 130 миңден ашуун адам Балкан өлкөлөрү аркылуу Евробиримдикке киришкен. Мындай агымдан улам Македония менен Балкан өлкөлөрү чек арасын бекем кулпулап койгонго аргасыз болушту. Бул арада Евробиримдик менен Түркиянын чек арада топтолгондорду жана болочокто келе тургандардын көбүн Түркияда жайгаштыруу боюнча сүйлөшүүлөрү натыйжа бере элек. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын күткөн тагдыры араса ат адамдардын жагдайы жакшы эмес. Грециядагы Азынлыкча гезитинин кабарчысы Евренде де чек арадагы эл эң көп топтолгон Идомени кыштагындагы учурдагы кырдаалды сүрөттөп берди.
Юнанистанда şu anda hali hazırda 40 binin üzerinde göçmen.
Идоменide 14 000 адам жамгыр, ылай алдында эмне кылышты билбей турушат. Албетте, алардын абалы оор. Сөз менен сүрөттөш да кыйын. Азыр жамгыр жаап жатат. Ылай белчеден, шөмтүрөп чатырлары да начар абалда, тамак аштары жок. Бүгүн Идоменige Американын тышкы иштер министрлигинин жардамчысы келди. Ал жердеги тиешелүү адамдар жана доктурлар менен жолугушуу уюштуруп, качкындарга жардам берүү маселесин талкуулады. Ал гуманитардык гана жардам маселеси.
Сынır ачылмайжак ичинде бул көчмөндөрдүн ве мүлтежилердин эмне жасаачагы билинмөйт.
Качкынбыз дегендер күн санап арбып баратат. Бирок Еврендеден айтымында алар мындан ары Европага терең сүңгүй албашын түшүнүп тургандай.
Önümüzdeki hafta Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ikinci defa bir toplantının sonucu çıkacak.
Эмки жумадагы Евробиримдик менен Түркиянын качкындар кризисин жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүсүнүн натыйжасына ылайык алардын маселеси чечилет. Балким 40 миңден ашык качкын Грецияда калышы мүмкүн же баары кайра Түркияга кетет. Алар Балкан коридору аркылуу эми өтө албай калышты. Мындан ары Германияда кабыл албашы мүмкүн.
Ve Türkiye'de kalacaklar gibi gözüküyor. Bundan sonra Almanya'ya gitmeleri öyle kolay olmayacak.
Ошентип, Евробиримдик Түркия койгон шарттарга макул болсо, чек арадагылар жана дагы агылып келчүлөр Түркияда алар үчүн курулган лагерлерде башпаанага алуулары керек. Качкынбыз дегендердин жарымынан көбү сириялыктар, экинчи орунда Ооганстандыктар, анан Ирактык пакистандыктар. Бирок чек араны ачууну суранып тургандардын баары эле өз өлкөсүндө өмүрүнө коркунуч келгенден улам башкалка издегендерби? Расмийлердин жана байкоочулардын айткандарына караганда, алардын арасында өзгөчө ирактыктар менен оогандыктар арасында жөн гана жакшы жашоо, акча табуу максатында Европага агылгандары аз эмес. А ошол жакшы жашоо издеп чыккандар чек арадан өтө албай калса, Түркиядагы лагерлерде калууга макулбу? Бул суроого жоопту Германияга иш, жакшы акча издеп барып, тилеги ташкап, кайра Ооганстанга кайткан жигиттин окуясы аркылуу айталы. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Али Токтоконов. Германиядан мекенине кайткан жигиттин аты Ариан, 25 жашта. Азаттыктын ооган кызматы менен маектешип жатып, үнүн жаздырууга жана фамилиясын атоого макул болгон жок. Ошентсе да буларды айтып берди.
Европада жашоо жыргал, жакшы иш таап, андан тышкары жакшы окууга кирүүгө болот деп достордон уккан элем. А аткесчилер буга кошумча жарандык аларыңарга кепилдик бар деп айтышкан. Бирок анын баары жалган экен.
Ал өткөн жылдын жайында Германияга келиш үчүн Ооганстандагы ортомчу шылуундарга топтогон каражатынын көбү 8000 доллардан ашуун акчаны берген. Бир айлык жолдун бир бөлүгүн жөө, кээ бир бөлүгүн автобус менен басып, кемеге да түшкөн. Иран, Түркия, Греция, Балкан өлкөлөрү анан Австрия аркылуу өтүп көздөгөнүнө жетет. Бирок көөтпөй аткесчилер аны алдап койгонун, эч кандай жумуш, акчаны күтпөгөнүн билет. Качкындар үчүн салынган лагерде 3 ай жаткан соң, Ариан башка 6 мигрант менен кошо Фульда шаарындагы батирдин бир бөлмөсүнө жайгаштырылган, 9 ай ошол жерде жашаган. Дейт күчкө толтурган Ариан. Белгилүү болгондой, Ооганстандан келгендер көбүнесе күүрөөк акча табууну көздөгөн экономикалык мигранттар болуп чыгышат. Евробиримдиктен башпаана сураган 200 000 оогандыктын жарымы мына ушул категорияга кирет деп табылган. Муну Ооганстандагы журналисттер союзунун мурдагы төрагасы, азыр эркин журналист Хасан Сырдаш да бышыктап, алар эмне үчүн дини бир, тили тектеш жакынкы өлкөлөрдү тандабай жатканына токтолду.
Көпүнчө мана ушул Ооганстандан кеткен халклар бейсанаш болуп калганы.
Оогандагы калктын баары эле согуштан тажап же жакырчылыктан улам Европага кетип жаткан жок. Алар эркиндикти, өзү каалагандай жашоону көздөп, айрым тажатма үрп адаттардан арылуу максатында кетишти. Башка өнүккөн араб мамлекеттеринде Ооганстан сыяктуу эркиндикти чектеген салттар бар.
Ошол эле учурда Хасан Сырдаш айласыздан мурдагы жашоолоруна кайткандар менен да кезиккенин айтып берди.
Барган кишилерден көрө Афганистан бийлигине унча кабыл кылмайткан суратта
Ооганстанда коопсуздук чаралары начар болуп, жаңжалдардан тажап Европага качкан эл батышта да өздөрү каалаган бейпил жашоону таба алышпады. Ирак жана Сириядан баргандарга караганда Оогандан баргандарды эмнегедир Европада жакшы кабыл албай жатат. Ошондуктан кайра келип жатышат. Ооганстанга кайра келген 20 киши менен сүйлөштүм. Алар Европада өтө татаал күндөрдү башынан өткөргөнүн айтып беришип, урус жаңжалга карабай, мекенибизде эле болгонубуз дурус экен дешти.
Уруштан эмес.
Ошондуктан Европа өлкөлөрү мигранттарга башпаана берүүнү катаалданткан соң, ириде жакшы жашоо издеп келген экономикалык мигранттардын шансы кескин кыскарган. Мына ушуну Европага мигранттарды мыйзамсыз жөнөтүп туруучу аткесчилик түйүндөрүнө алданып калбоону Германиянын Кабулдагы элчилиги өткөн жылы эле эскертип баштаган. Ариан сыяктуу эле диктофонго сүйлөгүсү, фамилиясын атагысы келбеген Хамаюн аттуу киши Германияда 8 ай жашады. Ал да Кабулга кайра кайтып келди. Европага жалгыз өзү келген Хамаюн көп өтпөй эле үй бүлөсүн чакыртып алам деп ойлогон. Бирок ал ишке ашкан жок. Өткөн жылы немис өкмөтү мигранттардын үй бүлөсүн жанына чакырып алууга шарт түзгөн норманы убактылуу чектеди. Хамаюн эми Германияда үй бүлөсү менен чогуу болуш үчүн 2 жылдан 5 жылга чейин күтүшү керек эле. Бонн университетинин саясат жана коом факультетинин бүтүрүүчүсү, эл аралык кызматташтык боюнча немис коомунда иштеген Зейнура Бирназарова чынында эле өз өлкөсүндө коопсуздугуна коркунуч туулганын, акча издеп келбегенин далилдөө, анан үй бүлөсүн жанына алуу маселеси Германияда катаалдаганын, анын айынан кайра кайткандар көбөйүп баратканын айтты.
Булар Германияда келгенден кийин качкын статусун алыш үчүн кеминде 2 жыл керек. Андан кийин качкын статусун алгандан кийин гана өзүнүн мекенинде калган аялын, балдарын алып келе алышат да. Анда 2 жыл өткөндөн кийин ал бул балдарын үй бүлөсүн алып келиш үчүн 3 жыл керек. Анан бул жактагылар мисалы өздөрү биякта отуруп алып, тии жакта мисалы согушта үй бүлөсүн коюп койгон, таштап койгон үчүн дагы мындай жаман болуп, ошо жамандык жакшылыкта болсо да бирге болобу деп кетип аткандар болуп атат да биринчиден. Ал эми экинчи себеп болсо, мисалы кээ бир качкындар Германияда аябай жакшы жашоо деп элестетип келишет, баардыгы сонун деп жыргал жашоо болот деп элестетип келишет дагы, анан бул жака келгенде биринчи жана андай качкындардын лагерлеринде жашашат. Бир мисалы бөлмөдө 6-7-8 кишиден жашашат. Ошол үчүн дагы кайра жок, биз бул жака жашай албайбыз го деп мындай нааразы болуп кайра кетип аткандар да бар да.
Деди Германияда жашаган кыргызстандык саясаттануучу Зейнура Бирназарова. Кадырман угарман, ООДО өңүт апталык берүүсү жаңырууда. Микрофондо Али Токтокунов. Бирназарованын айтымында качкындыгын далилдей албаган мигранттарга мыйзамдуу жумуш табуу дээрлик мүмкүн эмес. Атургай тил үйрөнүп, качкын макамын алгандар деле тыңгылыктуу жумушка орношушу кыйын.
Мисалы, эгерде качкын бир жумуш тапса, ал деген жанагы буну таанытып коюп ишке орноштуруу департаментине барат дагы, анан ошол мына могул жумушту таптым дейт дагы. Алар баарын карап чыгышат да, ошол жумушту издеген немистер барбы, европалыктар барбы ошол жумушту каалаган деп биринчи карап чыгышат. А эгерде ошол жумушка мисалы мындай каалоочулар жок болсо, анан качкын ошол жумушка иштегенге акысы бар да. Бул өтө татаал процесс.
Зейнура, мурда качкын макамын берүү жеңилирээк болгонун, азыр эми качып киргендердин расмий саны Германияда миллиондон ашып, батыруу кыйындаганда аларды кабыл алуу шарты да катаалдаганын белгилейт. Акча издеп келгендер мындай шартка макул болуп калышы кыйын. Ошон үчүн кеткиси келгендер акырын көбөйүүдө. Эл аралык миграция кызматынын маалыматында мекенине өз ыктыяры менен кайткандар 2014 жылы 100 чамалуу болсо, 2015 жылы 300 ашкан. Быйыл февралда Ооганстандын Германиядагы элчилиги дагы 1000 ашуун оогандык өз каалоосу менен мекенине кетүүгө камынып жатканын билдирди. Эл аралык миграция уюмунун Германиядагы өкүлчүлүгүнүн маалымдашынча, Ооганстанга кайткысы келген мигранттар чоңдору 700 евро, 12 жашка чейинки балдар 350 евро жардам алышат. Бул арада Ооганстанга кайра кайтып келген Ариан жашоосу Европага кеткенге чейинкиден начар экенин, иш таппай жатканын билдирди. Оогандык журналист Хасан Сырдаш бийлик аларды кайтууга үндөп, келсе көмөктөшөрүн билдирген менен убадасынын өтөөсүнө чыкпаганын айтат. Ооганстанда социалдык камсыздоо деген кеңсе бар. Ошол мекеме Европадан кайткандарга жумуш таап берүүгө, үйү жоктордун башпаанек маселесин чечүүгө убада берген. Бирок азыркы күнгө чейин бул убаданын аткарылганын көргөн жокпуз. Европадагы байгер турмуш тууралуу жомокко ишенбегиле, акчаңарды алдатпагыла деген бийликтин да, өлкөдөгү Германия элчилигинин да түшүндүрүү иштерине карабай, шарт болуп калса эле жөнөгүсү келгендер аз эмес. Азаттыктын кабарчысы ошол жаш жигиттердин бир нечесине микрофон сунуп себебин укту.
Алыска сапар өтө опурталдуу, балтургай өлүмгө дуушар болушубуз мүмкүн. Бирок ага карабастан жолго чыгалы деп турабыз. Анткени курсак тоюп тамак жеген жерге жетишибиз керек. Биз кайсы өлкөгө барсак дагы алар кабыл алышы керек. Алар биздей жарды өлкөлөргө жардам берүүгө тийиш. Бул жерде коопсуздук коркунучта, жумуш жок, андыктан кетишибиз керек. Европа өлкөлөрү бизди кабыл алышы керек. Биз жыргаганыбыздан кетип жаткан жерибиз жок. Бул жерде жумушсуздук күч, мага иш жок. Мен университетти бүтүп атам, бирок бул жерден иш таппайм. Андыктан кетейин деп чечтим. Ооганстан биздин мекенибиз. Коопсуздук деген бул жерде начар. Эмне үчүн өз мекенин таштап кетишет? Элдер аргасыздан кетип жатышат.
Бул арада Ирак, Иран, Пакистандан кеткен башка мигранттар деле ушул сыяктуу тагдырды баштан кечирүүдө. Өлкөсүнөн безгендер Европа эле эмес, башка байгер өлкөлөргө да башпаанек сурап барышууда. Алардын баарына мындан ары жаңы мекен таап, биротоло жашап калуу кыйын болчудай. Бай жашаган өлкөлөр мындан ары качкындар менен мигранттарды кабыл алуу саясатын катаалдантуу жагын тандады. Мисалы, Австралия менен Иран ирандык 9000 мигрантты мекенине кайтаруу боюнча азыр сүйлөшүп жатат. Баш калка сураган ошол 9000 канчасы мекенине кайталбаган качкын экени белгисиз. Бирок Австралия алардын көбү жакшыраак жумуш издеген экономикалык мигранттар деп өз жеринде жайгаштырууга каршы болуп келатат. Кадырман угарман, сиз өңүт апталык берүүсүн уктуңуз. Анда байгер өлкөлөргө агылган мигранттардын арасында акча издеп же тыңгылыктуу турмуш издеп барган экономикалык мигранттар жана аларга каршы саясат тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Али Токтокунов даярдадым. Саламатта туруңуз.
кечке азаттык угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясы диний экстремизм жана терроризм кылмыштары боюнча жазаны катаалдаткан мыйзам долбоорун жактырды. Орусиянын Назран шаарында бүгүн жума намазынан кийин жардыруу болду. Бир адам жабыркап ооруканага жеткирилди. Бишкек шаардык соту жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибековду 10 миллион сом айыпка жыкты. Японияда 5 жыл мурдагы зилзала жана Фукушима станциясындагы трагедиянын курмандыктарын эскеришүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дарегибиз. Азаттык чекит кечи. Азыр болсо уктуруубузду улантабыз. Акын Мактумкули Фраги түркмөн адабий тилинин негиздөөчүсү саналат. 19-чу кылымда Борбор Азияга барып кеткен венгер окумуштуусу Армини Вамбер жазгандай, Мактумкулинин китеби түркмөндөр арасында Курандан кийинки орунда турган. 18-чу кылымда жашаган бул чыгаан инсан жөнүндө Амирбек Азам уулу даярдаган тарых жана тагдыр берүүсүн угуңуздар.
Меккеде Мухаммед, Түркстанда Кожа Ахмет. Бул эки сапты ичен эрет бата берип жаткан казак туугандардан угуп, алардын өздөрү чыгарган импровизациясы деп ойлочумун. Көрсө, 12-чи кылымда өткөн Орто Азиялык улуу сопу Кожа Ахмет Яссавини Мухаммед алейхиссаламга Мактумкули Фраги салыштырган экен. 18-чи кылымда өмүр сүргөн суфий акын Мактумкули түркмөн адабий тилинин негиздөөчүсү саналат. Атактуу түрколог Бартольд бардык түрк элдеринин ичинен түркмөндөрдө гана өзүнүн улуттук акыны бар. Ал Мактумкули деп айткан экен. Түркмөндөр үчүн пайгамбар саналган бул инсан ким? Эмесе ушул суроого илик салабыз. Мактумкулу түркмөндөр үчүн пайгамбар ордуна пайгамбар деп баштады. Улуу мекендеши жөнүндө аңгемени түркмөн жазуучусу Кудайберди Халлыев.
Мактумкули түркмөн халкынын руху дүйнөсү.
Мактумкулини түркмөн эли пайгамбардан кем эмес деңгээлде баалашат. Орто кылымдарда өткөн көрүнүктүү тажик акыны Абдрахман Жами Жалилдин Руми тууралуу китеби бар, бирок пайгамбар эмес деп айткан. Бул сөз Мактумкулиге да тиешелүү. Мактумкулиде да пайгамбардай китеби бар жана ал пайгамбар ордуна пайгамбар. Экинчи жактан Мактумкулинин ырлары, накыл сөздөрү, насыяттары ыйык диний китептер менен мазмундаш. Касиеттүү Курандагы, Тоораттагы, Инжил жана Забурдагы ойлор Мактумкулинин ырларында жаңырат. Акын өз ойлорун элиме түшүнүктүү болсун деп жөнөкөй тилде ырдайт. Ошон үчүн Мактумкули бийик урмат сыйга татыган.
Бийик урматтан, бийик сыйлардан.
Мактумкулинин туулган жана өлгөн жылы белгисиз. Бирок адабиятчылар менен тарыхчылар кол жазма булактары, эл ичиндеги кеп сөздөргө таянып, Мактумкули 1720 жылдардын аягы, 30-чу жылдардын башында бүгүнкү Түркмөнстандын аймагында жарык дүйнөгө келген дешет. Ал 1783 жыл ченде түркмөндөрдүн көкүрөгүндө түбөлүккө жаңыроо үчүн о дүйнө көчкөн. Мактумкулинин атасы белгилүү акын жана агартуучу Дөөлөт Мамед Азади. Азадинин калемине Бехишнама деген дидактикалык поэма жана баа жеткис адабий трактат Вагзи Азаттандык. Адабий трактатта ойчул акын адилеттүү жана бай дөөлөт мамлекет тууралуу ырдайт.
Ашы советтүү адам болгон, себеп Мактумкулинин атасы.
Мактумкули өтө билимдүү адам болгон. Ал улуу агартуучу Динзардын уулу. Мактумкули Алишер Навайинин түрк тилдүү элдер жөнүндөгү ойлоруна жана Жалалетдин Руминин суфистик идеяларына сугарылган. Акындын көз карашы атасыныкына караганда алда канча кенен, түшүнүктүү, элге жакын. Атасы Дөөлөт Мамед Азади өз чыгарма маснавилерин эзелки каноний усулдарга ылайык жазган. Мактумкулиде да маснавилер бар. Ал карапайым элдин тилинде жазган үчүн элге жакын.
Форма өтөн халк дилини алат.
Мактумкули обол, атасы Дөөлөт Мамед Азадинин мектебинде каттанат. Кийин Теркидеги жана Бухарадагы медреселерде окуп, Хивадагы Ширгазы медресесин бүткөнүн ырлары күйлөйт. Мактумкүлү атасынын осуятын улантып, түркмөн элин биримдикке үндөйт. Ал арабча жана перишче сөздөрдөн качып, элдин көйгөйүн чагылдырган ырларын жөнөкөй түркмөн тилинде жазат. Ошон үчүн Кудайберди Халлыевдин айтымында Мактумкулинин ырларын эл сүйөт, шайырлар күйгө салат. Атактуу Ялла группасы 1970 жылдар ырдап жүргөн Сенден сулуу жок деген ырдын сөзү Мактумкулиге таандык. Чыгаан чыгыш таануучусу академик Бартольд бардык түрк элдеринин ичинен түркмөндөрдө гана өзүнүн улуттук акыны бар. Ал Мактумкулу деп айткан. Мактумкулу суфис акын. Ошон үчүн Меккеде Мухаммед, Түркстанда Кожо Ахмет деп Ахмет Яссавини пир тутууда. Прагада жашаган түркмөн жазуучусу Кудайберди Халлыев жалгыз эле Мактумкулу илимде суфизм деп аталган Орто Азия мусулмандарына мүнөздүү сопучулук агымынын өкүлү болбогонуна көңүл бурду.
Бир Мактумкулу деп исландык классик алсаңыз да,
сиз Мактумкулуну жалгыз албаңыз. Чыгыш классиктери Саадини, Хафизди, Румини, Жамини, Наваини окусаңыз, алардын баарынын чыгармаларынан суфизмди жана суфизмге жакын идеяларды табасыз. Алар бир мазхабты бекем кармаган эмес, же бул мазхаб жакшы, тиги мазхаб жаман деп айтышпаган. Алар сен шииттсиң, сен сунниттсиң же ханафисиң деп мусулмандарды дагы бөлбөгөн. Антип айтса, улуу акын болбой калышмак, балким Катардагы акын бойдон калышмак. Мактумкулинин атасы Каноний Динзар болсо, имам Мактумкули суфизмге аябай жакын. Ал Ажы Бекташты, Жалалиддин Румини, Бухаралык Мир Кулал Баба менен Жалалиддин Бахауддин Баба Накшибенданы, Хивалык Махмуд Палванды менин калпаларым деп аябай жакшы көргөн, урматтап сыйлаган.
Жакшы көрөн, эй көрөн олору сарпас.
Сиздер адабий түркмөн тилинин негиздөөчүсү 18-чи кылымда өткөн сопу акын Мактумкулу Фрагиге арналган бир үн угуп жатасыздар. Мактумкулунун көптөгөн ыр саптары макалга айланып кеткен. Алсак, сымбатынан сулуунун бир кемтик табылар. Сүткө кадала карасаң, ичинде каны бар. Мекениңди таштап кетчү болбо. Өзүңдөн пас мансаптуу номартка кулдай кызмат этчү болбо деп айткан Мактумкулу. Ойчул акындын кол жазмалары Кудайберди Халлыев белгилегендей сакталбаган. Бирок ага таандык делген 18,000 сапка жакын ыр эл оозунда сакталып калган.
Жок, сакланмандыр. Сакланмандыр эч зат.
Мактумкулунун кол жазмалары сакталбаган. Анын эки себеби бар. Биринчи себеби акын жашаган доордо кол жазмаларга анча маани берилген эмес. Экинчи себеби түркмөнчүлүк. Ай, боло берет. Ай, мейлай, шолда деп жүрүп баары жоголгон. Түркмөнстандын Илимдер академиясынын тил жана адабият институтунда эски кол жазмалар менен китептер сакталат. Бирок анын арасында Мактумкулуга жана анын дооруна таандык эч нерсе жок. Мактумкулу Меккеде Мухаммед, Түркстанда Кожа Ахмет деп, сопу Ахмет Яссавини Мухаммед пайгамбарга тең койгон. Яссавинин да кол жазмалары сакталбай калган. Ошого Ахмет Яссави ушундай хикмет айткан экен деп, анын хикметтери эл оозунда гана сакталып калган.
Меккеде Мухаммед, Түркстанда Кожа Ахмет дегенде,
акын пайгамбар. Бул болочокту көрө билген улуу эле эмес. Орустун улуу акыны Пушкиндин сөзү менен айтканда, акын пайгамбар бул руханий жаңылганууга куштар, элине ачуу жана коркунучтуу чындыкты жашырбай айткан инсан. Акын пайгамбар жөн эле көз ачык улуу эмес, ал улуттун руханий көсөмү.
Түркмен акыны Мактум Кулы жөнүндө берүүнү Амирбек Азамулу даярдады. Ушунан кечки азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Саламатта калыңыздар.